Здравейте, дами и господа! Добре дошли, джентълмени, в този епизод на Лигата на джентълмените. В неделната вечер, някъде около час време, че после има още работа за завършене. Но да кажа как ще протече днешния ден, както обичайно. Първо аз ще кажа няколко неща за мачовете, които гледахме, след което ще пусна въпроси. Предупреждавам, че следващия ни епизод не мога да го дефинирам кога ще бъде. Или ще е понеделник вечерта или вторник сутринта. В него ще се опитам да вкарам и прогнози. В зависимост от личното ми време, говоря за времето ми на работа, ще реша дали ще правя лайв или не. Така че моля да ме извините, че няма информация на този етап от деня по темата. Иначе това е имейла, на който може да изпращате вашите мнения и препоръки към канала. Това, което мога да кажа за мачовете, да започна първо с последния, този между Манчестър Сити и Арсенал. Един мач, в който дефинира всъщност вие какво гледате в футбола. Един мач, в който, ако обичате тактическата игра, този беше страхотен, невероятен за наблюдаване, защото това не беше просто шахмат. Това беше нещо на много по-високо ниво като тактическо надиграване. Ако обаче обичате зрелищната, бързата игра, този матч ще да ви е доскочал. Нямам съмнение в това и затова смятам, че този двубой дефинира отношението на феновете към играта. Да, това не беше класик. И да, дори Гвардиола, един от треньор, който винаги е смятан за човек, който играе много интересен офанзивен футбол, бе принуден тук да се съобразява с някои неща. Манчестър Сити не можа да победи нито веднъж Ливърпул и Арсенал този сезон. Това е факт. Другото нещо, което мога да кажа и което със сигурност вече е отбелязано, предполагам, че е отбелязано, защото гледах матча по една австралийска телевизия, 57 матча поред Манчестър Сити се разписва на Етихад Стедиъм. Този двой прекъсна тази серия в днешния ден. Сега, набързо няколко неща. На първо място, начина по който Арсенал събра и направи една линия от почти шестима в защита. Беше много интересно. Позицията на Букайо Сака и на Габриел Жезус в началото бяха много интересни. Една четворка в центъра, която пък маркираше Фил Фоден и Де Бройне, също по интересен начин. Изобщо в защита аз гледам, че и по треньорските групи и анализи вече се появиха така графики. Затова нещо наистина много интересно от страна на Артета, като решение на проблемите с Сити, и в много голяма част от двубоя те успяха. Мач, в който двата отбора имаха възможности. Възможност за единия, възможност за другия, но в никакъв случай не е чисти положения. В никакъв случай не е чисти положения. Вероятно единия и другия отбор си казват, абе, ако там тая топка бехме изиграли по такъв начин или беше минала по друг начин, можеше да вкараме гол и така нататък. Много силно, много дисциплиниран матч, без никакво съмнение. Матч, в който много ясно се видя значението на физиката. Физиката на футболистите по целия терен, един на един. Изключително. Изключителна работа един на един по целия терен. Арсенал беше сбил отбора си в рамките на наказателното поле, бяха оставили фланговете. Много интересно, че и Ман Сити и Арсенал, когато можеха, се опитваха да пресират противника. Обаче, и двата отбора ползваха дългите топки по изключително добър начин. Арсенал е изиграл, мисля, че 29 или 30 дълги подавания от вратаря, което се случва за първи път този сезон. При Ман Сити беше нещо подобно, макар че много по-малко като цяло. Изобщо тактически двубой, в който липсваше като цяло зрелището. Имаше, пак казах, ситуации за един и за други отбор. Арсенал нямаше изнасяне на топката в първите 20 минути добро. Дали беше от притеснение, дали беше това идеята на Артета, не знам. Ман Сити имаше огромно предимство. Владението на топката не е толкова голям фактор в този двубой, защото Арсенал беше решил, че ще предаде владението на топката. Тоест, тук нямаше сблъсък, нямаше битка за топката. Арсенал я беше предал. Но въпросът е в ударите. Удари, които така много малък брой удари в матча. Мисля, че са три точните изстрели в този двубой. Към двете врати, общо точните, да, три са, два за Арсенал, един за Манчестър Сити. Тоест, това беше наистина двубой, в който Артета беше решил, че няма да позволи чисти положения, и това направи матча не чак толкова зрелищен за гледане. Пак ще кажа, това е двубой, който дефинира вашето отношение към играта. Ако обичате тактическия футбол, това е вашия матч. Гледайте го пак. До тук с този двубой ще имаме време да говорим за този матч достатъчно във времето. Надявам се да мога и да направя и епизод специално за него, но това е една друга тема. Виждам, че вече над 200 души ни гледат. По традиция тези епизоди са така много харесвани. Ливърпул срещу Брайтън. Обрат за Ливърпул, поредния обрат за Ливърпул. 26 точки, ако не се лъжа, Ливърпул е взел от обрати. Нещо, което е вече стандартно и традиция. Това, което аз искам да кажа е, че много пъти сме говорили за начина, по който Ливърпул играе. Много елементи сме отделяли в тяхната игра. Това, което сега искам да отделя и според мен е много важно. Замислете се, защото тук отварям телефона да пусна звука, че не съм пуснал звука на този епизод. Знам ли, сега ще излезе, че да не вземе да излезе, че се оказва, че нямам звук, за което се извинявам, ако сега ще трябва да го пусна в един момент. Не, всичко е наред. Трябва да проверявам. Сам съм. Както се казва, сам съм, други няма. Така, погледнете, когато играч на Брайтън владее топката, или когато топката, или когато играч на Брайтън се приближава към топката, кога идва единоборството. Единоборството и побутването от играчите на Ливърпул идва малко преди този играч да играе с топката. Много е интересно, много е характерно. Ливърпул е усвоил до перфектност това да атакува съперниците си в тези моменти. Днес Брайтън се опита да не позволи толкова много дрибъл да има от крайните защитници на Ливърпул. Брайтън бе насочил почти цялата си игра през Конър Брадли с ясната идея да го оставят в тяхната половина максимално време. Грешка на Ливърпул в началото, много лесно позволиха на Адингра да пренесе топката през целия терен и там не можаха да реагират достатъчно бързо. Имам усещането, че сякаш Ливърпул стартира мачовете не чак толкова добре. Не знам какъв трябва да бъде извода в тази тема. Всичко останало, Ливърпул се добра до победата в типичния си стил, с многото удари към противниковата врата и с най-вече така. Вижте, Ливърпул успява да превърне огромното количество удари, защото те имат наистина количество удари, не малко, наистина. Те успяват да го... Защото днес са отправили 30. Само 8 от тях са точни, но това няма значение, макар че процента на точни удари е малък, това няма никакво значение за тях. Не се лъжете по тези чисто статистически данни. Ливърпул създава напрежение до момента, до който противника сбърка. Арсенал и Мансити обичат да създават това напрежение посредством владеене на топката и разиграване. Ливърпул в момента, в този вариант на Ливърпул, го създават с удари. Удари, засипване на топката в наказателно поле, когато е необходимо, и това кара противника в даден момент да сбърка. И се случва. Видяхме, втория гол на Салах е много майсторски изигран за мен от Собослай. Тази халфова линия на Ливърпул, тази тричленна халфова линия с Ендо Собослай и с Калистър изглежда също страшно добре. Така че един рутинен двубой. Аз само искам да кажа следното не още нещо много важно. Освен ударите, докосванията на Ливърпул в противниковото наказателно поле. Появи се графика на екрана в 41-та минута. 29 докосвания в наказателно поле на противника в 41-та минута. Това наистина е страшно много. Когато Ливърпул се умее да вкарва топката толкова често в наказателно поле на противника, няма начин да не печели. Това е идеята, да ги извадиш оттам. Да, няма как да стане. Така че рутинна победа за Ливърпул, не лош матч и за Брайтън, бих казал, но имаше една характерна идея за това как да се противопоставят на търсенето на Салах, но тя бързо отмина. Набързо към другите мачове, аз ще се постарая в следващите епизоди да кажа по няколко неща по-специфични или в въпросите и в отговорите. При Man United и при Брентфорд Man United всъщност. Едно нещо за Брентфорд. Забележете колко хора играят пред и около линията на топката. Съжалявам, но очевидно така пре светлината я подцених в един момент от облякото свичър. Така, загледайте се в мачовете на Брентфорд. Колко хора играят пред линията на топката, колко хора играят зад линията на топката. Колко хора Брентфорд успява да вкара в наказателното поле на противника. Това е нещо много интересно за мен. И това прави играта на Брентфорд трудна за съперника, защото те не се съобразяват с това как топката ще стигне до... Тоест, те не се интересуват кой знае колко много от това как топката ще стигне до наказателното поле на противника. Интересуват се да имат хората там. могат да изритат топката, могат да я пуснат през крилата, могат по всякакъв начин да стигнат до там. Това е важно. Хора, да имаш хора в наказателното поле на противника. Това е играта на проценти, играта на бройки по-скоро. Англичаните казват игра на проценти, но всъщност става дума за определени бройки в дадена зона. Колкото до Ман Юнайтед, отново също, няма никаква ефективна преса, никаква на противника. Брентфорд направи, както и очаквахме, Брентфорд направи така, че матча да не е отворен и е нормално да е така. Нямаше, така е много интересна бе смяната на Бруно Фернандеш и позицията на Бруно Фернандеш след един момент от матча, някъде около 30-та минута. Даже камерите го видях как отиде при Тен Хаг. Включването на Маунт е един позитив за състава наистина, но като цяло, когато поведеш в 95-та минута и не спечелиш матча, тук вече може да говорим за наивитет. Знаете ли, ние много критикувахме Бърнли за това, което направих. Ма това, което Ман Юнайтед вчера вечерта направиха, и Бърнли не го е правил. Така че това за мен беше много, много голямо разочарование. От гледна точка на това, че аз очаквах Ман Юнайтед да вземе този матч в момента, в който поведоха в резултата. Астън Вила срещу Увърхемптън. Нищо изненадващо в тези два отбора. Така, и може би единственият нюанс, който бих отличил, идеята на Астън Вила да атакуват през фланговете на Увърхемптън сработи до някъде, но Вила просто е по-класният отбор. Иначе имаха много, много еднаква им бе стратегията на игра. Може би защото Гари О'Нил сякаш беше решил да нулира Вила. Стратегията беше много еднаква, но Вила просто има по-качествените единици и си спечели мача точно заради това. Само поглеждам дали не съм записал нещо. Физиката на Дзаниоло. Много съм впечатлен от начина, по който това момче използва физиката си. Сега той не мога да кажа, че е направил някакъв велик матч, но все пак използва физиката си по страхотен начин. И това също имаше така, ясно е, че имаше своето огромно значение. Сега пускам в момента въпросите и възможността за ваши мнения и продължавам нататък с останалите матчове, които гледах. Коментирах Тотнъм срещу Лутън. Знаете ли, аз продължавам да съм много впечатлен от Лутън, нищо, че загубиха този матч. Загубиха го с късен гол от Тотнъм, но те играха добър футбол. От отборите в дъното най-изчистения стил на игра има Лутън. Окей, не са най-добрият отбор, но имат наистина много изчистен модел на игра и в защита. Вчера, например, с Тотнъм, очудих се, но те се опитаха да се изнесат високо. В никакъв случай не се затвориха пред и в своето наказателно поле в дълги периоди от време. Да, то беше ясно, че няма как да не се случва това, но не се затвориха толкова близо. Тотнъм има проблем с позицията на централния нападател за мен и с позицията на така наречения голаджия. Сон се справи, вкара втори гол, но преди това изпусна доста положения. Тотнъм нямаше и късмет. Това трябва да го кажем. Тотнъм нямаше късмет във вчерашния ден, но все пак това не бива да бъде подминавано също в тия моменти. Огромно зрелище между Нюкасъл и Уест Хем Юнайтед. Този матч се заслужава отделно да бъде анализиран. Това, което аз ще кажа, е следното. Дейвид Мойс ни показа в рамките на 90 минути най-доброто и най-лошото от себе си. Най-доброто. Много подреден отбор, с много ясна идея по какъв начин да се превзема пространство, с много ясна идея как Михаил Антонио ще държи двамата централни бранители близо един до друг около себе си и как ще се използва пространство зад гръба на Михаил Антонио, там където бяха и Кудус, и Боуен, и Пакета. Не случайно Антонио, Боуен и Кудус се разписаха. Пакета също беше много ден. Изобщо всичко вървеше чудесно. И изведнъж Дейвид Мойс реши, че ни покаже и другото си лице. Безобразна смяна в моите очи. Да, смяна на човек, който търси сигурността, разбирам го това, но нямаше нужда от нея. Нямаше нужда от нея. Защото след нея фланговите играчи на Нюкасъл вече нямаха проблем. Нямаше смисъл да помагат на централните защитници. Излизането на Михаил Антон. Аз съм съгласен, че трябва да вкараш допълнителен вътрешен полузащитник. Но извади Пакета. 3-1 водиш. На те вече не ти трябва креативност, трябва ти стабилност. Михаил Антонио ще ти държи височината на атаката. Джаред Боуен не може да го прави по същия начин. Тази смяна му уби мача в моите очи и съответно след това не трябва да забравяме другото. Начина, по който Еди Хау реагира в този двубой. Сега, специално ми се иска да отида и да проверя това. Днес не ми остана време, признавам си, мислех да го направя. Не ми остана време, но кога бяха направени смените в тези смени, за които аз описвам? В 69-та минута влезе Калвин Филипс на мястото на Михаил Антонио. Преди това още, в 67-та Харви Барнс се появява, Елият Андерсън в 57-та заедно с Луис Хол, Алмирон в 56-та, 4 смени преди това още направи Еди Хау, защото Нюкасъл изглеждаше ужасяващо. Те нямаха никаква идея какво се случва на терена. Но Еди Хау рискува и този матч е поредното доказателство, че нито един двубой не е завършил преди наистина да е завършил. Просто защото всичко може да стане. Страхотен обрат, невероятен обрат и доста козове в ръцете на онези, които не искат Дейвид Мойс да е в West Ham United. Успях да гледам Шеффилд Юнайтед Фулъм. Направи впечатление избора на Крис Уайлдър за футболисти в състава си. Все повече в Шеффилд Юнайтед се появяват футболисти, които могат да играят добре с топката, а не са почитатели на стила рита и бягай. Напротив, все повече играчи има такива и това дава ефект. Ако погледнете контратакуващите действия на Шеффилд Юнайтед, спринтовете на играчите напред, в предни позиции, показват, че този отбор вече вярва в себе си в нападение. Така ми изглеждаха футболистите на остриятата. Имаше и така един много характерен, много специфичен дух в отбраната на Шеффилд Юнайтед, който много ми хареса също. Изобщо само хубави неща за Шеффилд Юнайтед, но просто им е късно. Вече просто им е късно, за да оцелеят. Жалко е това, но е късно. Имаха отменен гол при 4-1 за много малка засада, но беше засада. И тогава нещата се случиха. Колкото до Фулъм, поредният добрия стар Фулъм в този сезон. Какво имам предвид? Един отбор, който може да направи ужасяващи неща, един отбор, който може да направи страхотни неща в нападение. Това ни показах. Гола на Мунис е огромно удоволствие. Ако не сте го гледали, гледайте го, защото си заслужава на страхотно попадение, без никакво съмнение. Колкото до Борнемут и Евертън. Това е поредният двубой, в който аз наистина мисля, за първи път съм склонен да мисля, че сякаш някой не харесва Евертън. Винаги съм бил противник на идеята за такъв тип теории, но на мен ми се струва, че всъщност да фулам да се върна. И там смените бяха много добри. Смените бяха много добри на гостите. Колкото до Евертън, имаше чиста дуспа за Евертън в 50 и там 3-4 минута, между другото. Днес има статия в GongBG по този въпрос. Тази дуспа трябва да се даде, защото просто е 100%. И за мен е скандално това, че Майкъл Оливър е арбитър на VAR, което това вече ми идва в повече, признавам си, по някакъв начин. В 23 двубоя във всички турнири Калвърт-Люин не се е разписвал. Това оказва влияние върху начина, по който той отиграва определени положения и това се вижда в мачовете. Така че това е проблем. Да не говорим за наивната загуба на една точка от страна на Евертън с този автогол на Шеймъс Колман. Изобщо много неща се случиха в този мач между Борнемут и Евертън и много от тях са негативни за Евертън. Това, което е общото и за Борнемут и за Евертън в двубоя, беше така наречения преход от защита в атака и от атака в защита и за двата отбора. Направи впечатление. Добре, до тук с това, което аз исках да кажа, ще говорим още, разбира се, така че сега преминавам към въпросите. Георги Кулински. Добър вечер, Боби. Въпреки огромните очаквания, спектакълът беше на Анфилд. Феновете на Сити на стадиона не могат да допринесат толкова, колкото тези на Ливърпул и Арсенал, ерата Артета. С второто изречение съм съгласен, но ако вие сте очаквал спектакъл на Етихад, мисля, че проблемът е по-скоро във вас, не се обиждате нищо лично, но тези два отбора няма как да направят, говоря за Ман Сити и Арсенал, няма как да направят спектакъл. Просто не могат да го направят, защото такъв е стила им. Не забравяйте, че са ултра, и двамата треньори са ултра дефанзивно мислещи треньори. Това е нещо, което ги отличава. Близо 580 души са ни гледали, вече 260 на живо в момента. Харесайте канала, разпространявайте го. Надявам се, че в един даден момент ще имаме още възможности да се, както се казва, да се развиваме. Между другото, аз сега ще проверя, но мисля, че да, 9003 са вече абонатите, т.е. вчера по някое време през нощта сме надхвърлили 9000. Според мен Пеп започна без чисти крила, за да насити центъра. При играта с топка Де Бройн и Фолден бяха две десетки. Гвардиол дълбоко на тъча, Ковачич трети централен ляв бек. Твоето мнение? Да, със сигурност, но забележете, погледнете и пуснете си пак играта на Арсенал в защита. Това, което направиха с една дъгообразно позициониране на шестима души. Четиримата в защита плюс двамата флангови, които не са точно на линията на защита, малко по-напред са, но те образуват една дъга. И една четворка в квадрат в центъра беше за мен много, много впечатляващо също. Съгласен съм с това, което казвате за Ман Сити със сигурност. А за дербито някой сравни, че добрата позиционна игра днес в футбол е като любовта с предпазни са. Ако трябва да бъда честен, това беше най-добрият тактически секс, който съм гледал от години във Висшата лига. Мнението на вечерта, макар че сигурно е третото, не знам. Адски е готино като мнение със сигурност. Здравей, Боби, Наско Тренев. Здравей, Боби, в една от контратаките на Арсенал, когато стопката беше Тросар, не постъпи ли малко егоистичен начин, като не побърза да подаде на Мартинели, според мен можеше да извлечат много повече от тази ситуация. Да, Арсенал имаше две подобни ситуации, Ман Сити имаше други две или три, може би, така че това е. Това е идеята. Тази топка трябва да се отиграе. Между другото, ако Жезус е на тази топка там, той ще отиграе. Но Жезус може да не излезе на нея, защото някакси не е много уверен конкретно на тази позиция. Но да, прав сте тук. Моля те, коментирай няколко неща. Ниската ефективност на Тони и Салах този кръг, пълна безличност на Юнайтед, черноработника Райс и брилянтната защита на Арсенал не само днес, но и целия сезон. Ами вие сте го написал добре, няма нужда да ги коментирам. При Тони не забравяйте, че все пак не му е лесно срещу всички тези бранители на Ман Юнайтед и не му е лесно при толкова отсъстващи в Брентфорд също. За Деклан Райс аз не знам. Просто това, което виждам от Деклан Райс е наистина уникално. Аз просто се чудя как точно Гарет Саутгейт ще ги обърка нещата това лято. Просто ми е интересно. Те не могат да бъдат объркани в момента. В английския национален отбор с Коби Мейно, с Деклан Райс, с Фил Фоден, с Букайо Сака, с Хари Кейн, с Палмър дори, ако искате. Те много трудно могат да бъдат объркани. Много ми е интересно Гарет Саутгейт как точно ще ги обърка сега. Тактическото надиграване през първото по време беше просто уникално. Начините, по които Сака и Жезус заставаха като бекове и смяната на местата им, въпреки малкото владение за Арсенал, също безспорно, без никакво съмнение. Студент съм и имам задачата да анализирам речта на българските футболни коментатори. Молбата ми е към теб да ми дадеш насоки, идеи или каквото ти дойде на ума, за да е интересно. Не, никога няма да си позволя публично да говоря за колеги под каквато идея форма. Иначе хубава задача са ви дали. Какво мислите за 85-те докосвани на Брентфорд наказателно от поле на Юнайтед? Не съм попадал на тази статистика, но това, което аз мога да кажа е, че при Ман Юнайтед има драстичен проблем в двете фази на играта в центъра на игрището. Започвам да си мисля, че центъра на терена е най-големия проблем на червените дяволи, въпреки че там те имат най-добрите футболисти. Защото в центъра на игрището не играят само халфовете, играят целият отбор. Целият отбор по някакъв начин трябва да допринася, за да може през центъра топката да върви, когато те владеят, и да не върви, когато противника владее. Така е. Артета бе видимо по-добро настроение след матча. Смяташ ли, че Арсенал има по-голяма полза от този резултат? Сякаш Арсенал можеше да рискува малко повече, за да вземе трите точки и да дръпне напред. Аз смятам, че наистина смятам, че Артета беше с много ясната идея, че не иска да загуби този матч. Това беше всичко, от което той гледаше и той търсеше в идеите си. В крайна сметка не бива да забравяме, че в този двубой Арсенал завършва сезон, в който взе 4 точки от Ливърпул, взе 4 точки от Ман Сити. Не знам дали могат да искат повече артилеристите от тия двубой. Сега, какво могат и какво трябва да направят в другите мачове, една наистина малко по-различна тема, и ако не стана чемпиони, това ще бъде много сериозна тема, според мен, за разговор, но 4 точки от двата отбора е много добър резултат за мен. Печелив ли е резултата за Ливърпул и смятате, че има шанс да не загубят в следващите 9 мачи да станат чемпиони? Честита победа на феновете на Ливърпул. Ливърпул може да стане шампион със сигурност. Ливърпул вече има някакъв аванс в класирането, няма директни мачове. Всеки един от тези три отбора влиза в мачовете срещу всеки друг съперник извън топ-3 като абсолютен фаворит. Така че нормално е резултата и изобщо от всичко това, което се случи, да е печелившо за Ливърпул. Сега пак всички ще започнат да гледат програмата. Ние също ще я гледаме в някакъв момент. Много е наситен календара вече и ми се струва, че в един момент и смяната и многото на брой мачове ще играят роля. Здравейте, господин Борисов. Това е първият мач, откак гледам английски футбол, който съжалявам, че съм го гледал с цялото ми движение към Арсенал. Много жалък Арсенал, почти но показва, че може и по друг. Добре, окей. Аз казах, този мач в началото, с това започнах, върнете си клипа от началото да видите. Този мач ще дефинира отношението ви към футбол, убеден съм в това. Какво беше това бавене на времето от страна на Арсенал? Със страх няма да станат шампиони. Не, не беше бавене на времето, а убиване на темпото. Идеята, според мен, от това, което видях, идеята беше да не се държи, да не се дава възможност на Сити да генерират множество атаки една след друга, защото наистина са много силни в това отношение. Защо не видяхме Алварес в игра? Нямам идея, наистина. Според теб дните на Почетино преброени ли са? Вижте, ако в Челси продължават да правят едно и също и продължават да сменят треньори сезон след сезон, нищо няма да стане. Просто няма да стане. Убеден съм в това. Ясен Славов, липсва ли ти Оле Гунар Солскияр начало на Ман Юнайтед? Според мен той беше добър треньор и мъж на място. Опитваше се да бъде човечен и добър с всички и казваше това, което мисли. Ти как мислиш? Добро определение сте дал. Аз не мога да кажа, че аз съм казвал за Оле Гунар Солскияр, докато той бе треньор на Ман Юнайтед, съм казвал достатъчно, така че може би излишно сега да го говориме всичко това в матча. Близо 700 души са ни гледали вече. Мартин Близнашки, ако на място на Арсенал беше Форест, щеш ли да начеш матч страхотен тактически? Аз видях едно типично паркиране на автобус, игра за точки от гостуващи отбори до там, нищо специално. Казах ви аз, този двубой ще раздели хората, тотално ще ги раздели на хора, които гледат тактически матчи, се наслаждават на тактическия футбол и всичко останало. Иначе Арсенал имаше достатъчно чисти, достатъчно ситуации, поне толкова ситуации, колкото Ман Сити да отбележи гол. Така че не мисля, че това е паркиране на автобус. Това беше един много тежко тактически двубой между двама души, които се познават изключително добре. Първо, тотален мастер-клас защита на Арсенал. Уникална седмица отново в Висшата лига. Съботните мачове бяха зрелище. Без никакво съмнение мога да кажа, че съм съгласен с това, без каквото и да е увъртане, дето се казва. Бих казал уникален мач между Ньюкасъл, Юнайтед и Уест Хем, но имах чувство, че феновете на Уест Хем стреляха с снайпери по играчите на Ньюкасъл. През 10 минути всеки ляга. Имаше нещо такова. Имаше опасност някой фен на Ньюкасъл също да се контузи. Така беше тръгнала епидемията с контузиите там. Защо Челси не спечели срещу Бърни? Подценява, не имаше ли второ Ман Юнайтед, много слабо играха срещу Брентфорд. Те нацелиха 4 гради. За Челси, много интересно интервюто на Кол Палмър след края на мача. Кол Палмър казва, ние не можем да продължаваме да се самоубиваме. Това, което Челси направи, е класическо самоубийство на един отбор, който повежда с 1-0, има човек повече на терена и просто трябва да контролира мача. Но това показва и друго. Челси не може още да контролира мача. Не са стигнали до там в развитието си. Трябва им време в тази посока. Не знам кога ще го достигнат, дали ще го достигнат, но им трябва време. Добре. Нали за български футбол сме се разбрали да ме питате? Днес друго, не съм гледал дори мача, за който говорите. Теодор Загоров. Лично аз съм доволен, че Арсенал не загуби мача, но като че ли можеше да сме една идея по-нападателни. Очаквам все повече ротации, защото се вижда, че и Партия, и Томи влизат във форма. Арсенал има много голяма част от състава си здрав, така че ще е интересно в случая. Ротации ще има за Арсенал. Ще правиш ли тактически разбор и анализ на срещата между Юнайтед и Челси в идния четвъртък? Ще включиш ли Милен в разбора? Много бързо върват мачовете един след друг, така че не знам кого ще включвам, как ще включвам, дали ще успея. Милен, между другото, си в България. Не мога да кажа нищо друго в момента като планове. Съжалявам, планове в неделя вечер не мога да споделя, просто обикновено ги правя в понеделник сутрин. Поздрави от Хайвер и Боби. Приятели, страхотен матч на Етихад и достойно представяне на Арсенал. Следва атаката на върха и шампанското ни чака. Този матч лично на мен ми вдъхна увереност. Да си призная, и на мен ми вдъхна увереност този матч от Арсенал, защото аз видях в матч един доста зрял отбор. Да, Арсенал все още не е с най-големите шансове да спечели титлата, но шансовете ги има. И беше много зрял матч, много зряло изигран матч, което ми хареса. Може ли да отличиш нещо отличително или позитивно в представянето на Юнайтед срещу Брентфорд? За мен връщането на Бруно Фернандеш малко по-назад в халфовата линия, някъде след 30-та минута беше важно. Включването на Мейсън Маунт гола, разбира се, ужасно разочарование е този допуснат гол в края. Не мога да разбера как точно играчи като тези на Ман Юнайтед са готови. Между другото, това, че Петър Шмахел е анатемосал Уан Бисака, е много некоректно, защото в такъв момент да анатемосваш и да удръш по един играч е абсолютно некоректно в моите очи. Георги Василев, не разбирам защо Бруно нито един път не е сменен. Да прави подобни удари е абсурдно при положение, че отбора едва създаваше положение. Просто отбора не разполага с holding up the ball играч. Това мога да се съглася. Бруно не е такъв. Бруно е чудесен за директния стил футбол, който Солскияр имаше, но наистина е добър играч. Между другото, аз вчера го видях в една малко по-различна роля и тя ми допадна. Не знам дали може да се развие. Не знам дали Тен Хаг може да... Аз не съм видял Тен Хаг да играе 2, 3, 4 мача последователно по един и същи начин. Нон-стоп нещо се ротира, нещо се чувърка, нещо се върти. Не става. Разбирам оценката ти за мача като тактически, но само това ли беше правилният подход? Поколебали се Артета да опита да вземе мача при положение, че Сити бяха без защитата си плюс Едерсон? Аз много давно твърдя, че качеството и на двата отбора, та и на трите, е такова, че трябва да липсват 18 души, за да няма никой. Но не можеш да играеш срещу Сити рисковано. Просто не можеш да играеш рисковано. Това е. Смятам, че Арсенал изигра правилно мача. Смятам, че имаше моменти, в които топката беше в краката на Йодегор. Ако искате, ето това е моето разочарование. Топката беше в краката на Йодегор и имаше моменти, в които той трябваше да я подаде зад гърба на защитата на Ман Сити по-точно. Но не забравяйте какво може защитата на атаката на Ман Сити. Ти насищаш зоната пред наказателното си поле, за да няма място Де Бройне да прави каквото и да е. Насищаш тази зона, за да няма пространство за Холанд, за Фил Фоден. Това също е много трудно да се постигне. През първото по време масите акцентираха повече на левия фланг с диагонални подавания към Гвардиол. На какво отдаваш това? Отдавам го на идеята на това да бъде върнат Букайо Сака по-назад. И отдавам го на идеята, че масите искаше да разшири терена. И в тази връзка отговора на Арсенал с връщането на Букайо Сака и на Жезус толкова назад беше важното тук. Артета, хвана ли го страх да взима този матч? Личното им мнение е, че да, не знам и за лога какъв бе. Слаб матч за Сака, но Ливърпул на хартия имат най-добри шансове. Да, съгласен съм за шансовете на Ливърпул. Вижте, не можеш да играеш с Ман Сити без да си тактически прецизен, да го нарека. Според мен двата отбора си изиграха по същия начин, може да се каже, защо Гвардиола не е нападал толкова. Те държаха топката, но не можаха да... Не я вкарваха в наказателното поле добре. Боби, да започнеш да затваряш матча в 65-та минута, шампионско ли е? Шампионско да търсиш победата до последната минута 1-1 за Ливърпул. Добре, хубаво. Въпрос на мнение. Според мен и Ман Сити и Арсенал изиграха матча така, както трябва да се изиграе този матч. Не може да го играеш отворено, когато имаш такива два силни отбора срещу себе си. Поздрави от Самоков на Лъчезар Костов. Поздрави от Лъчезар Костов и от мен. Тотнам ще реши титлата, има мачове с първите три отбора. Това е така, ама това не е и много добра идея за Тотнам като цяло. Всеки цент за Райт си струва напълно. Второ мнение не може да има. Второ, Пул имат притеснително много пропуски при чисти голови ситуации. Не е окей това. Докато си печелят и вкарват головете, защото те вкарват головете, аз това цитирах. Броя удари. Ливърпул създава този натиск с брой удари. И това е наистина много, много, много важно. Начинът, по който Ливърпул създава напрежение, е различен от всички други отбори и аз затова съжалявам, че Клоп си тръгва, защото исках да видя края на тази стратегия. Много ясно вече се вижда, че Арсенал има резервна скамейка. Просто има достатъчна широчина в състава. Тони Стоичков напълно правилно каза, че Арсенал е готов за титлата. Браво и на Ливърпул, Деклан е супер. Добре. Забелязах промяна на позицията на Собослай и Макалистър, като този път Макалистър беше дясно стоящия полузащитник, Собослай левия, като през сезона обикновено обратното. Нищо чудно това да е плоти на хафовете на Брайтън, между другото. Абсолютно е нормално да е така. Или на свободната роля на двамата. Честити 9000 абонати, Боби. Секунда, извинявам се. Продължавай все така да ни радваш, продължавай добрата работа в този канал и стойностното съдържание, което се стараеш да ни предоставяш и най-вече бъди здрав, дано. Дай Боже. А пък, гответе се за някаква среща, да се видим. Лично, както се казва. Арсенал днес без топка бяха подредени в нисък блок, в среден или нещо средно между двете. На мен по-скоро ми строли последното или различно в различните моменти. Бих казал, различна подредба на Арсенал в различните зони, но като цяло това е защитен блок на границата между средната и собствената третина. Реално. Арсенал паркира автобуса. И играха все едно, водят с 3 гола и 10 точки. 25% притежание, дори бавеха времето. Но Сити имат най-лесната програма до края от топ 3 и да не съжаляват. Окей. Какво се случва с Мило? Очакваш ли близко бъдеще да влезе във Висшата лига и да наблюдаваме дербито с чуковете? Това ще е ужаса на лондонската полиция. Не знам, не съм гледал още внимателно чемпионшип. Не ми остава време събота и неделя за чемпионшип, така че това ще бъде в понеделник някъде по някое време. Мартин Близнашки, още нещо. Силен отбор като Арсенал да не опита нещо повече срещу резервната защита на Сити е огромна грешка на Артета. Имат най-тежката програма, това беше шанса да вземат превес. Въпрос на мнение за мен, начина по който в моите очи, начина по който беше изигран матча, беше най-правилния за Арсенал. Пак ще ви кажа, когато Арсенал е взел 4 точки от Сити и от Ливърпул в един сезон, не мисля, че има за какво да бъде обвиняван отбора в момента. Слаб Сити, слаб Арсенал, страхлив Артета. Окей, това е мантра. Добре, съгласен съм. Аз още в началото го очаквах. Ще има ли прогнози за кръга в Чемпионшип утре? Ще има ли за междинния кръг тази седмица в Висшата лига? Може и само крайни голове. Ще опитам. Не обещавам. За Чемпионшип няма да има. Просто нямам време. Но за Висшата лига ще опитам. Може да не е лайв, но ще опитам. Това ли е бъдещето на футбола в важните мачове? Много тактика, предпазлива игра, без голове, поемане на излишни рискове с цел да не се загуби мача. Визираме финали и полуфинали във всеки един турнир. Вижте, това са два отбора, които имат много сходни принципи на игра. Два отбора, които не само треньорите им се познават. Два отбора, които познават принципите на игра на противника. Два отбора, които могат да предугадят къде ще отиде топката, ако тя е в дадена зона. Затова се случва така, защото фактор анулиране е такъв. Той е на лице. Защо на Сити не им се получи в атака? Според мен заради много доброто подреждане, различното подреждане на Арсенал в защита. Аз съм убеден, че този модел на Арсенал в защита ще бъде ползван и от други, но Пеп Гвардиола вече ще има някакво решение на задачата. Няма да е един матч решението на сезона, няма да е един матч, доста ще са мачовете и всеки един от тук до края ще бъде важен. Чест и почитание за вас, господин Борисов. Чест и почитание и от мен. Ясен Славов, втори въпрос. Логично ли най-силната част от сезона до момента на Лутън да е декември-януари? Най-тежката част от сезона. Логично не знам. Лутън е от съставите, които са буквално анти на всякакви логични действия през сезона. Факт е, че в момента Лутън е в зоната на изпадащите с по-лоша гол разлика от Форест, но Лутън не е далеч от това все пак да оцелее. Не знам, не е логично, може би стила на игра на Лутън предполага нещо изненадващо. Все повече ми изглежда, че Сити имат проблем по фланговете. Там най-често са двата бека, докато крилата стоят близо до Холанд, а в този мач Арсенал затвори централните коридори по перфектен начин. Така е. Факт. Най-скучният мач, който съм гледал в последно време е 0 риск, 0 идея. За 0 риск съм абсолютно съгласен, за 0 идея не. Нямаше секунда от този мач, в който някой от двата отбора да няма идея какво да направи. Какъв фактор е нужен, за да наклони везните в подобен мач между Сити и Арсенал? Според мен най-важното в подобен матч за наклоните везните в един или другия момент, да се използват възможностите. Това е матч, в който нито един от двата отбора нямаше да има 10 шанса. Два, максимум, три, примерно. И трябва да ги използваш. Това е. Това е. Винаги сте казвали, че отборите стремят да изнесат играта извън наказателното си поле, защото вероятността за дуспи нараства. West Ham допусна играта в близо до наказателното си поле. Вие как мислите? Според мен при West Ham проблема, аз това казвам, при West Ham проблема е, че намалиха възможността за свои атаки. От това аз съм, може би, най-очуден, разочарован, както искате го кажете. Над 900 души вече са ни гледали. Мисля, че имаме още 20 на минути. Не знам дали днес няма да падне рекорда от 1100, които са ни гледали. Холанд отново обезличен. Наистина добра игра на Арсенал в защита. В двата мача за първенство Ман Сити има два точни удара срещу Арсенал. Да, приемам и казвам всички упреци за това, че Арсенал не играе атакуващо са факт, но както знаете, това с головете също е важен фактор в матча. Наистина. Така, чакайте малко да видя. Тео Коев, правилите впечатление огромния брой неправилно изпълнени тъчове. Кога УЕФА, ФИФА и ФА и прочие ще поемат отговорност за безумната експлоатация на играчите? Този кръг има двуцифрен брой контузии. Аз имам друг проблем и ще ви кажа кой ми е моят проблем. За мен лично броя на паузите за национални отбори трябва да бъдат намалени. Защото тренировъчният процес в националните отбори не е нормален. Там уж се възстановяват играчите, всъщност, толкова много контузии стават по време на мачове на националните отбори и след мачове на националните отбори. Просто тренировъчният процес е много, на много ниско ниво в сравнение с клубовете. Предлагам всеки месец да има пауза на националните отбори, за да гледаме голове, а не уж топ мачове 0-0. Добре, казах ви, ще е крайни ще бъдат мнението. Според вас би ли могло да свири дуспа при положението на Дисаси преди да отменят гола му за засада? И втория въпрос, трябваше ли Арсенал не получи картон до 40-та минута? Благодаря. Аз също съм очуден от подхода между другото на Антони Тейлър. Той искаше очевидно да избяга от картоните, но прекали. Арсенал трябваше да има един или два картона до 40-та минута, поне от ситуациите, които гледах. Със сигурност. После и Сити трябваше да има картони в следващ момент, но когато не си дал картоните за Арсенал, не мога да дадеш за Сити. И нещата стават такива. Не мога да сетя за какво положение да си говорите. Аз гледах много дълъг репортаж на Челси. Защото коментирах Тотнам по това време и не мога да сетя за кое положение става дума. Както и в матча с Ливърпул, Фолдън сякаш се изгуби по фланга. На какво отдаваш това и по-подходяща ли би била роля в центъра? Аз смятам, че Фил Фолдън просто е роден да играе в центъра. На Гвардиола му създава проблем, защото той трябва да измисли начин, по който Фил Фолден да влезе в центъра. Между другото, Гарет Саутгейт беше намерил някакво решение, което не беше чак толкова лошо, макар да не работеше в националния отбор. Много силно второ по време на Арсенал опитваха се всячески да изнесат топката по-високо. Аз смятам, че ако Мартинели беше влязъл по-рано, щеше да вкара гол. Да, но Мартинели не е толкова грамотен тактически без топка. От друга страна и Ман Сити имаха ситуации, Арсенал имаха ситуации. Аз смятам, че в двете полувремена Сити започваше добре и след 25-та минута Арсенал имаше много добри моменти. Убеден съм, че феновете на West Ham са бесни на правилника. Дуспите бяха 100% на хартия, но това не трябва да е така. Заставам плътно зад невинността на Калвин Филипс в отиграването му. Аз коментирах мача и го казах. За съжаление, от гледна точка на правилата, дуспите са 100% и няма никакво съмнение в това. Жалко е, но е така, за съжаление. Георги Чонев, прекалено предпазлив, да не кажа страхлив Арсенал. Как оценявате след този кръг шансовете на трите отбора? Отново ми изглеждат горе-долу по-равно. Между другото, Ман Сити ми изглежда най-потърпеш от този кръг. Ман Сити ми изглежда най-потърпеш и заради головата разлика, която дава една допълнителна точка минус за Арсенал. Стана ми жал за Кол Палмър. Става вече one man team, което жалко за отбор като Челси. Челси ще прогресира, бъдете убедени в това. Стига да не сменят пак почти на лятото. това постепенно ще се промени с Челси. Така мисля поне. Какво мислиш за играта на Йошко Гвардиол? Много качествено първо полувреме. През второто някакси ми липсваха някои неща в неговото представяне, но много качествено първо полувреме, без никакво съмнение. Така. Здравейте на Георги Дамянов. Какво мислиш за предложението на Венгер относно правилото за седата, където за седата ще е, когато нападателя е с цялото с тяло зад противникови играч, а не с част от тялото, както беше до сега. Това ще донесе само още проблеми, защото говорил съм с странични съдии, те казват, че това е съвсем различен начин на мислене. Ще настъпи фестивал от грешки в началото при отсъждането на засади. Фестивал от грешки. За мен това е стъпка в неправилната посока. Почтино показа, че срещу Сити може да се играе по друг начин. Какво е вашето мнение? Не можеше ли Артета да играе срещу Сити, както направи Почтино? Не, защото Сити не игра срещу Арсенал, както игра срещу Челси. Не може да сравнявате двете неща. Вие сравнявате едната страна. А сравнявате ли играта на Сити? Тактически толкова грамотни, толкова стабилни? Не знам. Здравко Славчев. Има ли логично обяснение за 6 минути добавено време през второто и 4 през първото по време на Ливърпул Брайтън, при положение, че имаше само едно влизане на лекарски екип? Поздрави. Броя на смените е едното обяснение, което обикновено се дава, и другото е някаква друга преценка на футболистите. 27% владение на топката не е паркиране на автобуса. Кое е? Не се изяждам, просто смятам, че един мол ще да бъде оплюван за такъв матч. Ми, не знам, паркирането на автобуса е когато ти се защитаваш без ясна идея да атакуваш. Това, което Арсенал направи в днешния ден, беше перфектно позициониране за мен, овладяване на съперника и контратакуваш футбол. И то не контратакуваш футбол, защото Арсенал имаха много ситуации, в които изнасяха топката през Сити. И така, аз това казвам. За мен това не е паркиране на автобус, но всеки е свободен сам да го третира. Футбол на Маорино е футбол от миналия век вече, и това, айде не от миналия век, но от първото десетилетие на този век. Затова е оплюван Маорино, не по друга причина. Страхотен тактически мач на Арсенал, компактни в отбрана, не позволяваха положение, пресираха когато трябваше, изнасяха добре, контратакуваха не лошо. Поздравление за Артета и те, Боби, да. Пак ще повторя. В 180 минути футбол, повече от 180, но нали така се казва, 180 минути футбол, два точни удара на Сити към вратата на Арсенал. Това е белега. Ако смятате, че това е добре изпълнена програма от Арсенал в защита, при положение, че Арсенал не допусна голове в двата си мача във Висшата лига и спечели единия, така е. Недялко Неделчев. Истински мастер-клас от защита на Арсенал, без груби нарушения, без излишни картони. Браво, днес Салах е голям длъжник на Ливърпул. Аз смятам, че Салах свърши достатъчно работа. Между другото, Салах днес имаше адски добри моменти на подавания. Това, което мен днес наистина ме много впечатли, е момента на подаване, който Салах успява да избере в точния, буквално точния момент. Тази спечелена точка, мислиш ли, че в случая свърши повече работа на Арсенал, тъй като все пак гостуваха? Рай беше феноменален. Райс беше феноменален, да. Аз смятам, че Арсенал дойде за да не загуби и го направи. Този матч на мен много ми прилича на един матч, който Ливърпул игра на терена на Ман Юнайтед в една от годините, когато една точка там не им стигна. Това беше матч, в който имаше 3 контузии на Ман Юнайтед през първото полувреме, или 4 дори, а Ливърпул отказа да ги натисне второто полувреме. Но Клоп отиде на Олд Трафорд, за да си вземе точката, и си тръгна оттам с точката и беше доволен от нея. Според мен, предварителният план на Арсенал беше да не загубят този матч, и те това и направиха в крайна сметка. Така се случи. Вече над 1000 души ни гледат. Можем да кажем, че днешния ден наистина е добър. Мислиш ли, че Ливърпул губят контрола върху срещите си в края? Не. Но Ливърпул не се стремят да контролират срещите по начина, по който другите отбори го правят. При Ливърпул се стреми да оказва напрежение върху съперника по различен начин. Дори не точно с доминация, с удари, с директни атаки, с вкарване на топката в наказателното поле, с държане на играта в противниковата половина, в противниковата третина, дори в противниковото наказателно поле. Така че това е стила на Клоп. Той е различен от всички останали, интригуващ и така. Бъдете малко джентълмени, всеки отбор си има стил, няма нужда да се хули по който идея, не може всеки мач да е 4 на 4 тип видеоигра. Ами вижте, аз това, което мога да кажа за Арсенал, по принцип през сезона, да, този матч го изиграха така. В това няма абсолютно никакво съмнение. Но Арсенал е отбора, който е вкарал най-много голове във Висшата лига в момента. 70. Арсенал е отбора, който е допуснал най-малко голове във Висшата лига. 24. Това също има своето значение. Това също има своето значение. Няма толкова резултатен отбор като Арсенал. Ето, Ливърпул е с 67, Ман Сити е с 63, Астън Вилла е с 62, Тотнъм с 61 гола. Нюкасъл е с 63 и така нататък. Арсенал е най-добрата защита също. Така че това го има. Ако минем и в очакваните голове, там може да доразвием тази идея. Каква битка ни очаква до края на сезона, просто не е истина. Да, това е един от изводите. Топ 3 събрани в 3 точки. Върнете се назад във времето от нова година, от 1 януари насам, вижте колко точки са загубили топ 3 отбори и в кои мачове са губили точки. Така че си представете какво ни чака до края. Ще гледате ли Григор Димитров и обичате ли да гледате тенис като цяло? Имам работа, която трябва да свърша, така че вероятно с четвърто от едното си око ще гледам Григор. Мнение. Изключително готин начин на коментиране от всичките ти колеги. Добавя доза удоволствие от гледането на мача, важи и за теб. Продължавайте така. Благодаря от името на всичките ми колеги. Изключително много се радвам, че има хубави думи за тях. Аз вече съм бита карта, както се казва, от старото поколение. Отстъпвам. Сядам на пейката в повечето случаи. Така. Какво ти е мнението за Лийдс и Илия Груев, дали ще влязат във Висшата лига? Ако влязат, дали Груев ще остане в отбора или ще бъде трансфериран? Аз смятам, че ако Лийдс влезе във Висшата лига, няма никакъв шанс да продаде Груев. Никакъв. Но Лийдс има достатъчно възможности да го направи. Лийдс е просто един изключително добре комплектован и трениран. Трениран. Това е думата, която аз бих искал да използвам за Лийдс. Трениран отбор. Да, Ипсуич, Лестър, сериозно предизвикателство, там също топ 3 се борят пък за две позиции, така че това само по себе си е също крайно интересно. Изобщо и в Чемпионшип и в Висшата лига е уникално положението. Защо Тен Хак не си взима поука от грешките, трябва да питаме него. Според мен Тен Хак е такъв тип треньор. Треньор, който по-скоро иска да се възползва от грешките на противника и подрежда състава си в името на това да противника да направи грешки, а не той на свой ред да има успех. Над 1100 души вече ни гледат. 1,2 е рекорда на предаванията. Георги Чучков. Мислите ли, че ако Мудрик подобри тайминга на поемане на топката на скорост, той може да стане фактор в световния футбол, само Челси? Поемането на топката от Мудрик е нещо много характерно, защото той поема топката на скорост, той не я поема на място. Това в много отношения има общо с това, което прави Салах. С тази разлика, че Салах е стигнал до онова съвършенство, в което първото му докосване е близо до брилянтното. Салах има едно от най-добрите първи докосвания в футбола, които аз съм виждал, когато става дума за поемане на топката на скорост. Подчертавам, когато става дума за поемане на топката на скорост, Салах има едно от най-добрите, ако не и най-доброто докосване на топката. Първо. Това е разликата. При Мудрик това го няма. Когато Мудрик поеме топката, след това вече нещата са по-добри. Пореден мач на Пул, в който допускаме гол рано, но все пак победа. Имаш ли някакви наблюдения? Имам, казах ги в началото на епизода, така че не знам. Какво е твоето мнение за това в футбола да се въведе нещо, което се говори от много време? По-къси по времена, а когато топката не е в игра, таймерът да бъде спиран. Аз не съм привърженик. Вижте, аз съм привърженик на тази игра, такава каквато е. Много ми се иска да не я променят, защото я променят някакви хора, които смятат, че много разбират, правят пълни глупости, защото и тия промени на любимата ми игра вече ми се гади на моменти. Не знам защо всички обвиняват Арсенала. Всъщност Сити са носителите на Требъл и бяха домакини, а с един точен удар. Страхотен мач на Арсенал, доста малко чисти положения за Ливърпул срещу Брайтън. Ситуации за Ливърпул обаче имаше доста. Да, чисти им положения не бяха много, но ситуация имаше доста. Между другото, чакан и страшно интересен матч на Олд Трафорд между Ман Юнайтед и Ливърпул. Велиан Лазаров, след казването на Шаби Алонсо, какво мислиш по въпроса Роберто Де Дзерби или Рубен Аморим? На мен Аморим ми е по-близък до Клоп. Тук не говоря за това кой е по-правилно да отиде, треньор на Ливърпул. Аморим ми изглежда по-близък до това, което Клоп прави. Каква е причината за слабата транзиция в защита на Ливърпул? При малко по-грамотен отбор Ливърпул ще да губи 2-3 гола на полувремето. Надявам се клуб да обърне внимание и да вземе титлата. Според мен позициите на Собослай и на Макалистър днес направиха така, че връзката с Лотаро Ендо в центъра и разстоянието между тях двамата и Лотаро Ендо по-назад да е по-голямо. Оттам ми струва, че станаха тези неща. Един от най-добрите мачове на Арсенал относно паркирането на автобуса. Всеки може да провери броя на докосвания в противниковото наказателно поле. Един доста по-зрял Арсенал в сравнение с миналия сезон. А това с докосванията също е много хубаво като аргумент. Мартин Близнашки. Точно заради тези статистики на Арсенал през сезона съм разочарован от тях днес. Можеха повече, по-добри отбор са в момента. Според мен, срещу Ман Сити не можеш да играеш по друг начин. Така си мисля аз. Разбира се, може и да бъркам. Но според мен начинът, по който Арсенал изигра този матч, беше нормален и добър. Вече какво ще направят в останалите двубои, съвсем отделна тема. Аз обещавам в някои от епизодите тази седмица наистина пак да прегледам програмата, защото сега вече може да се гледа програма. Трите отбора изиграха мачовете помежду си и вече съперниците са от значение. Челси подсигури бъдещето си с тези млади момчета, но ако искат да се борят за някакви трофеи по-предно класиране, е крайно време да се вземат опитни и доказани играчи. Ще е много интересно какво ще направи Челси лятото и какъв тип играчи ще вземе. Това с опитните играчи принципно може да се съглася, обаче има едно уточнение. Ако те вземат опитни играчи, само опитни играчи, могат да загубят енергията на тези младите. Така че, не знам. Мислите ли, че Ливърпул трябва да се раздели с Салах в края на сезона? Вижте, при Ливърпул е много тежък въпрос какво трябва да се направи лятото, защото за мен Ливърпул имат състав, който е конструиран от Клоп. И ако следващия треньор с тези играчи може да не постигне дори 30% от това, което Клоп постига. Така че не знам. Ето същия въпрос за продажбата на звездите. Не мога да кажа нищо. Наистина. Единственото за мен, което би нарушило статукото в такова дерби, казва Тихомир Иванов, като днешното индивидуален рязък проблясък на някоя звезда. Днес не се получи. Днес блестяха Райс и Артета нон-стоп. В защита много стабилна игра от Арсенал, ама менталитет. Добавиш играта от 20-та минута на Мейс Кефи. Да, това имате основание. Ваша воля. Удоволствие да гледаш Родри и Деклан Райс. Страхотни. Наистина. Изключителни. Между другото, знаете ли, че ето тук има един въпрос на Живко Златев. Какви смяташ, че са шансовете за печелване на Шампионската лига за Арсенал? Днес, за първи път си помислих, че Арсенал има отбор, който може да играе турнирни мачове. Днес, за първи път. Цял сезон бях 100% сигурен, че Арсенал не може да направи нищо в Шампионската лига. Просто този начин на игра в защита е страхотен. Честити 9000 абоната, честити на всички нас, тези 9000 абоната. Мислиш ли, че го на Гвардиола му харесва повече в Сити, отколкото през най-добрия му период в Барселона? Не мисля, че трябва да сравняваме така периодите на треньорите. Това са различни периоди, различни години. Това е също все едно да кажем, а ние си харесвали футбола преди 10 години повече, отколкото сега. Не мисля, че е така. Ще срине ли Арсенал при неуспех за титлата и във втория им опит за не в последните 20 години? Първо, не е втория опит в последните 20 години. Арсенал поне 7, 8, 9 пъти имаше абсолютно реален шанс да стане шампион. Венгер пропиля една много голяма част от тия моменти. Но според мен пътя на Арсенал е много ясно предначертан с тези млади футболисти и с начина на игра. Не очаквайте смяна на Артета, очаквайте следващите 4 или 5 години този Арсенал да върви нагоре, защото тези футболисти са млади и те няма да бъдат сменени. Кондиционният тренер на Нюкасъл трябва да подаде оставка. Тук грешите. Тренировките се определят от треньорите, не от кондиционните треньори, а от треньорите. Кондиционните треньори имат съвещателна роля, да го нарека така. О, не, оставете ме до другата седмица. До другата седмица има много време, има цяло още един кръг и така нататък, и така нататък. Докъде според теб се простират реалните възможности на Астън Вилла, както през той сезон, така и за напред? Лично за мен Емери е един от най-добрите треньори в момента. Чудесен край на днешния епизод, защото да, онай Емери е един прекрасен треньор, също какъвто е и Постекоглу, също каквито са и останалите. Изобщо, вижте, лига има страшно много добри треньори. Дами и господа, принуден съм да спра епизода, защото Просто имам работа, която трябва да върша от 10 часа. Благодаря на всички за вниманието и всичко останало. Надявам се, че ще бъдем заедно и през седмицата. От мен довиждане. Пак ще кажа следващия епизод, може би в понеделник вечер, може би вторник сутрин, не мога да кажа кога точно. Благодаря ви още веднъж за това, че бяхте заедно с мен. 342 души са в момента гледат, така че това е наистина прекрасно за нашия канал. Довиждане.